Tervetuloa vallan vaiheille. Tänään meillä on tilaisuus panna muutamia suomalaisen hyvinvointivaltion rakentajia arvioimaan aikaansaannuksia ja toisaalta ennustamaan tulevaisuutta. Jos korvaanne särähti sana hyvinvointivaltio, niin olette oikeassa. Ei sitä ole missään määritelty, mutta se on nyt tämä yhteiskunta, jota viimeisten 30-40 vuoden aikana on kiivaasti rakennettu ja nyt pannaan olosuhteiden pakosta vähän uuteen muottiin. Mutta ennen kuin päästetään niin sanotun hyvinvointivaltion arkkitehdit arvioimaan aikaansaannoksiaan, siirrytään helmikuun lopulle vuonna 1976. Pitkään jatkunut taloudellinen korkeasuhdanne oli taittunut, kansa napisi ja vasemmisto toivoi sosialismista tulevaisuuden tasoittajaa. Yleisradion TV-ohjelmassa Tasavallassa tapahtuu kyseltiin puoluejohtajilta, millainen yhteiskuntajärjestys Suomessa on vuonna 1996. Siis itse asiassa näinä aikoina, joita nyt elämme.
Demokraattisena sosialistina toivon, että se olisi tasa-arvoisempi, enemmän inhimillistä yhteistyötä, vähemmän julmaa kilpailua sisältävä yhteiskunta.
Sanoi Kalevi Sorsa ja SKDL:n silloinen puheenjohtaja Ele Alenius jatkoi.
Suomi tuskin jää, eikä sillä ole mitään aihettakaan, jäädä kapitalismin ulkomuseoksi. Mutta mielenkiintoista on se, millä tavoin Suomi tulee kulkemaan kohti sosialistista yhteiskuntaa.
Ja keskustapuolueen puheenjohtajan Johannes Virolaisen näkemys.
Yhteiskunnan osuus ihmisten elämässä tulee lisäytymään, mutta mikä nimitys 20 vuoden aikana tällaisella yhteiskunnalla on, sitä en osaa sanoa, mutta tietysti toivoisin, että meillä olisi edelleen vapaa Suomi ja kansanvaltainen yhteiskuntajärjestelmä.
Ja samaan suuntaan ajatteli myös kokoomuksen puheenjohtaja, silloinen puheenjohtaja Harri Holkeri.
Minun vakaumukseni on joka tapauksessa, että suomalainen yhteiskuntajärjestelmä tulee olemaan perusteiltaan myös 20 vuoden kuluttua sama kuin se on tänään.
C.O. Tallgren ruotsalaisesta kansanpuolueesta.
Luulisin, että meidän Suomen yhteiskunta on samantapainen, ehkä siirtynyt piirua vasemmalle. Ehkä meillä on vähemmän porvaripuolueita, mutta meillä on sen sijaan enemmän sosialistipuolueita.
Ja liberaalisen kansanpuolueen puheenjohtaja Pekka Tarjanne. Tällä puolueellahan ei enää ole eduskunnassa edustajia.
Ei ainakaan sosialistinen. Tasavallan presidenttihän on todennut, että vaikka kaikki muut Euroopan maat muuttuisivat sosialistiseksi, niin Suomi säilyttää demokraattisen, liberaalisen yhteiskuntajärjestyksen.
Luulen, että kehitys kulkee maailmassa yleensä niin nopeasti, että on se aika lailla erilainen monessa suhteessa kuin nyt.
Arveli Suomen kristillisen liiton puheenjohtaja Antero Juntumaa. Puolueellahan on edustajansa tänäkin päivänä eduskunnassa. Sen sijaan Suomen maaseudun puolue on käytännössä lähes kuihtunut. Ja nimen muutosten jälkeen sillä on yksi edustaja, mutta 1976 puheenjohtajana oli Veikko Vennamo ja puolue oli silloin vielä voimissaan.
Nykyisellä menolla on Suomi vuonna 1996 minun käsitykseni mukaan varmasti kommunistinen maa.
SMP:stä irrottautuneen Suomen kansan yhtenäisyyden puolueen puheenjohtaja Eino Haikala ei ollut näin pessimistinen, professori miehiä muuten.
Kansa vanhetessaan se viisastuu ja että tämä nykyinen yhteiskuntajärjestelmä kuitenkin pääpiirteessä voitaisiin säilyttää tämän vuosisadan loppuun ja ehkä sitäkin kauemmin nähdäkseen se on parasta kansalle.
Mutta eduskunnan oikealta laidalta asioita katsellut Suomen perustuslaillisen kansanpuolueen puheenjohtaja Jori C. Ehrnrooth oli huolissaan.
Niin, jos nykyistä vauhtia jatketaan nykyistä erittäin sekasortoista politiikkaa, niin en epäile, että olemme silloin osa alikehittynyttä Eurooppaa. Onko se sitten sosialistista vai minkälaista, on vaikea sanoa. Joka tapauksessa nyt olisi muutettava kurssia.
Näin poliitikot arvioivat Suomen tulevaisuutta yli 20 vuotta sitten. Mutta entä tänään? Täällä on nyt kolme tätä silloista tulevaisuutta aikanaan tekemässä ollutta entistä poliitikkoa arvioimassa sekä mennyttä että ennakoimassa jälleen tulevaisuutta. Jokainen vieraamme on ollut puolueensa puheenjohtaja, ministeri ja parhaassa tapauksessa pääministerikin. Tervetuloa kaikki vieraamme, valtioneuvos Johannes Virolainen, Suomen Keskusta.
Kiitoksia.
Laskujeni mukaan 12-kertainen ministeri, joista kerran pääministerinä 1964-66.
Minä olin kyllä 15 hallituksen ministeriä ihan kerran pääministeri. Silloin oli niin lyhytaikaisia hallituksia Kekkosen aikana.
Kiitoksia korjauksesta. Nyt hallitusten ikä on pidentynyt. Ja sitten eläkkeellä oleva Suomen Pankin johtaja Kalevi Sorsa, SDP. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Pääministerinä, ellei nyt erehdy jälleen, Suomen pitkäaikaisin 4 kertaa ja ulkoministerinä 3 kertaa. Pitääkö paikkansa, Sorsa?
Kyllä kai se pitää. Se vähän riippuu, miten laskee. Tuokin on totta.
Ja Alko-yhtiöiden nykyinen pääjohtaja Ilkka Suominen, kokoomus. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Hän sinnittelee edelleen työelämässä. Kerran kauppa- ja teollisuusministerinä, kokoomuksen puheenjohtajana 20 vuotta, eli koko 80-luvun ja vähän ylikin, eduskunnan puhemies ja niin edelleen. Ja nämä 3 suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajaa olivat juuri ennen tätä nauhoitusta tuossa oven takana, nimittäin teemme tätä nauhoitusta eduskunnassa, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kokouksessa kuultavina. Valiokunta nimittäin valmistelee ensi syksyksi mietintöä, jonka keskeinen sisältö on, millaiseksi suomalainen hyvinvointivaltiomalli on muokkautumassa. Siis se, jota ryhdyttiin ponnekkaasti rakentamaan 1950 ja varsinkin 60-luvulta lähtien, ja jota nyt ollaan muokkaamassa vähemmän kustannuksia aiheuttavaan muottiin. Tulevaisuusvaliokunnalla on siis varsin haastava ja vaalien lähestyessä arkakin aihe käsiteltävänä. Vaalien allahan poliitikoilla on tapana vältellä ikävistä asioista puhumista. Kun Ilkka Suomisella on kiire, hän joutuu lähtemään tässä aivan pian hoitamaan, sanoisinko, alas ajettavan tai pilkottavan Alko-yhtiön asioita, niin jos ajattelette noita parinkymmenen vuoden takaisia tuntoja, näkemyksiä, niin menikö joku pieleen?
Ei, päinvastoin voisi sanoa näin, että me olemme pärjänneet erittäin hyvin, jos otetaan tämä nykyinen tilanne. Tietysti eri puolueiden arvioissa saattoi olla näitä puoluepoliittisia variaatioita. Me olemme pärjänneet hyvin. Jos sitten kysyt tätä suhteessa hyvinvointivaltioon, ei siinäkään ole mennyt mikään pieleen. Se perustui määrätyille kasvuolettamuksille ja ne kasvuolettamukset...
Keskimäärin 5%, niin, huimia lukuja.
Ja sitten se kasvu aika julmalla tavalla katkesi ja se on sitten tietysti pakottanut ajattelemaan uudelleen, mistä saamme sille rahoituksen ja kuinka suurelle yhteiskunnan sektorille me voimme saada rahoituksen, kun maailma on avautunut. Olemme kilpailutaloudessa paljon verisemmässä kilpailussa kuin silloin parikymmentä vuotta sitten. Ja minusta tässä ei ole kovin paljon, tai ei ainakaan mitään hirveän suurta dramatiikkaa. Toimittaja käytti ihan oikeaa termiä, kun sanottiin, että on muokattava tämä hyvinvointiyhteiskunta toiseen malliin. Ja siitähän vaan on kysymys. Ei varmasti meissä 3 ja paljon laajemmin meidän ulkopuolella olevissa tai nykyisissä poliitikoissa olla erimielisiä, etteikö tämä pohjoismainen malli jossakin muodossa tule säilyttää. On kysymys sen niin kuin asteikosta, kuinka pitkälti sitä voidaan säilyttää ja miltä osin sitä voidaan muuttaa, miltä osin syytä sitten pitää ihan nykyisellä.
Joten entinen oppositiopoliitikkokaan ei näe tässä Sorsan ja Virolaisen hyvin pitkälle, siis heidän puolueittensa muovaamassa Suomessa moitittavaa.
No me totesimme tuolla tulevaisuusvaliokunnassa varsin yksimielisesti, että kyllä tätä hyvinvointivaltiota tietysti on oltu yhdessä muokkaamassa. omalta puoleltani voin sanoa, että perinteisesti kokoomus ehkä tällaisena yrittäjäpuolueena ennen sotaa ja sotien jälkeen tuli siihen mukaan myöhemmin, jos vähän rintaa röyhistäisi, niin sitä varten ne remonttimiehet aikanaan tehtiin 70-luvun alussa.
Sosiaalista markkinataloutta.
Kyllä, kyllä, juuri tätä.
Jota nykyisin harrastetaan joka puolueessa oikeastaan.
Kyllä, ja näin ollen, niin ei siinä ole ainakaan minulla henkilökohtaisesti semmoista tunnetta, että se on tehty vastoin minun vakaumustani ja minun opponoidessani kovasti sitä, että tämä sosiaalinen yhteisvastuu kuuluu ihan oleellisena minun ajattelumaailmaan. En mene nyt nykykokoomusta ottamaan tähän peliin mukaan, mutta uskoisin, että silläkin on tämä sama ajatus.
Kalevi Sorsa, miksi teitä muuten pitäisi puhutella, kun tässä tuli semmoinen protokollaarinen ongelma?
Riittääkö se Kalevi Sorsa?
No niin, selvä. Kalevi Sorsa, olitte sitä keskeisesti rakentamassa tätä niin sanottua sosiaalivaltiota tai hyvinvointiyhteiskuntaa, koska se on kaksi aspektia, tämä sosiaalinen puoli ja taloudellinen hyvinvointipuoli, ne piti sovittaa yhteen. Uskoitteko tuossa 70-luvulla liikaa talouden voimaan?
En minä tiedä. Kyllähän Suomen taloudella on ollut hirmuinen voima aina tänne 90-luvun romahdukseen saakka, joka ei sitten ollut niinkään suomalaista riippuvainen, vaan monenlaista kansainvälistä suhdanteesta. Kyllä Suomen talous on sitä lukuun ottamatta rakentunut ihan niin kuin sen uskottiin rakentua. Siinä oli vissiin 11 vuoden yhtä mittainen nousukausi vuoteen 90 saakka, joka on niin harvinaista maailmassa. Että se talouspuoli mun mielestäni on tuota romahdusta lukuun ottamatta kehittynyt olotulla tavalla, mutta se romahdus tuli merkitsemään, että 500 000 käsiparia oli yhtäkkiä poissa tuottamasta sitä hyvää, jolla hyvinvointivaltiota rakennetaan, rahoitetaan. Ja vielä tänä päivänäkin taitaa olla joku 350 000. He ovat siirtyneet rahoittajista rahoitettaviksi. Ja minun mielestäni se suurin selittäjä sille, että hyvinvointivaltio nyt on rahoitusvaikeuksissa, on juuri tässä seikassa.
Niin valtioneuvos Johannes Virallinen.
Niin kyllä se
toinen aisapari tässä kehittämisessä.
Se on se suurin tekijä, sillä kansa menestyy silloin, jos kaikki tekevät työtä. Ja kun itse kuulun sodan aikaisen sukupolveen ja jouduttiin ottamaan vastaan 44 ne ongelmat, jotka sodan jälkeen tuli. Ajatelkaa, yli 500 000 miestä kotiutettiin armeijasta, 400 000 karjalaista sijoitettiin. Lähdettiin suorittamaan jälleenrakennustyötä, joka oli pysähtynyt sodan aikana, maksettiin sotakorvaukset. Kaikista näistä selvittiin ja selvitys oli se, että jokainen suomalainen käsipari teki työtä. Meidän pitäisi nyt tästä tilanteesta lähteä päättävästi eteenpäin, että ensiksi lopetetaan työttömyys kaikille työtä. Sitten taas,
millä se lopetetaan?
Sitten taas, niin kuin uudelleen sovitetaan niihin puitteisiin, jotka sen jälkeen tulevat tämä hyvinvointivaltio. Kyllä olen sitä mieltä, että ei tätä perustaa pidä romuttaa, millä elämme nyt.
Pääjohtaja Ilkka Suominen, tuossa Virolainen sanoi, että lopetetaan työttömyys. Millä teidän mielestänne työttömyys voidaan lopettaa? Mahti käskyllä. Poliitikkojen voima on vähän vähentynyt.
Ei se tietysti voida mahtikäskyllä lopettaa, eikä valtioneuvos Virolainen varmasti tätä tarkoittanut, mutta siihen tarvitaan paljon pieniä askeleita, jos voisi sanoa, ja suuriakin. Se on voimaton ponnistettava, vaan se vaatii tietysti yritysilmapiirin ja yrittämisen mahdollistamista mahdollisimman hyvin. Se vaatii kansainvälistymistä niin, että meillä on rohkeutta. Se vaatii innovatiivisuutta teknologian alalla. Saamme uutta tuotantoa. Se syntyy itse asiassa se työllisyyden paraneminen hyvin pienistä puroista, jossa sitten kuitenkin eduskunta, hallitus, valtiovalta, työmarkkinajärjestöt ovat olennainen osa auttamassa sitten, että nämä pienet puroset siihen päämäärään pääsevät. Olen kuitenkin hieman pessimistinen, kun ajattelee tätä globaalisuutta, että pääsemmekö me sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi todella työtä vailla esimerkiksi vain 100 000 ihmistä, jotka pyörii hyvin nopeasti sitten, pääsevät uudelleen töihin ja tämä 100 000 määrä vaihtuu. Toivon niin, että tähän päästään, mutta olen pessimisti.
Mutta nyt lyhyt historiallinen katsaus.
Suomen sosiaalipolitiikka kehittyi hyvin hitaasti aina 1940-luvun lopulle saakka. Sotavuodet 1940-luvun alkupuoliskolla vielä hidastivat sitä. Sen jälkeen Suomesta kehittyi sosiaalivaltio, jossa pyritään toteuttamaan yleistä hyvinvointia. Kehitystä kuvaavat ehkä parhaiten numerot. Sosiaalimenot olivat vuonna 1950 noin 8% bruttokansantuotteesta. 1980-luvun puolivälissä vajaat 30%, ja nykyisin osuus on noussut jo vajaaseen 40%, ennen kaikkea korkean työttömyyden takia.
Tuossa Ilkka Suominen jo lähti pois, mutta siterataan vielä häntä. Nimittäin 1983 television suuressa vaalikeskustelussa maaliskuussa puhuttiin lapsiperheiden asemasta.
Nyt kun puhutaan uudesta sosiaaliturvasta, siis sen parantamisesta, niin minä yhdyn tuohon Kalevi Sorsaan mielellään, että pitää kyllä pitää jalat maassa ja aina miettiä, mistä sitten rahat otetaan, mutta tavoitteet pitää olla tietysti. Ja lapsiperheiden osalta seuraava. Meistä esimerkiksi kotiäidin työn arvostaminen toisella tavalla kuin nyt. Ja lähinnä silloin puolisovähennyksen lisääminen, sehän jäädytettiin aika tavalla aikaisessa vaiheessa. Ja samoin sitten kotiin palkatun lapsenhoitajan palkan verokäsittely niin, että se olisi työnantajansa ainakin osittain verovähennyskelpoinen. Se loisi uusia mahdollisuuksia äideille valita lastenhoitoa. Toisaalta vuokralaisten, jota nuoret perheet usein ovat, niin vuokrakulujen osittainen ainakin vähennysoikeus olisi mahdollista. Ja myöskin vuokranantajan, jotta vuokrat tulisivat kohtuullisemmiksi. Kun nyt varmasti joku pian huutaa, että mistä ne rahat, niin mä sanon, että nämä on tavoitteita ja nämä on sitä meidän mukaista politiikkaa ja pitää pyrkiä löytämään sitten keinot sen rahoittamiseksi.
Tuossa mieleen jäi sana, että täytyy löytyä keinot rahoittamiseen. Kalevi Sorsa, 80-luku oli erittäin hyvän taloudellisen kehityksen aikaa ja 70-lukukin pääosin. Mutta ajateltiinko silloin, mitä aina joku uudistus maksaa? Tuli eläkeuudistuksia toinen toisensa jälkeen, perhepoliittisia uudistuksia.
Kyllä ajateltiin. Siis opposition edustaja, jota Ilkka Suominen tuossa vaiheessa vielä oli, riittää, kun hän sanoi, että pitää löytyä keinot. Mutta hallituksessa täytyy se todella tehdä. Ja jokaisen uudistussuunnitelman liittyy aina mahdollisimman huolellinen laskelma siitä, mitä se tulee maksamaan kansantaloudelle ja valtiontaloudelle.
Mutta entä kuinka sitten
mutta
kävi?
Niin, yleensä ne osoittautuvat alakanttien lasketus. Esimerkiksi sellaista tärkeää uudistusta kuin peruskoulu-uudistus ei varmaan ikinä olisi tehty, olisi tiedetty, mitä se tuli lopulta maksamaan. Silti se oli hyödyllinen uudistus,
no, myös taloudellisessa näin. Sanotaanpa näin, jos kun tuli tuossa esiin, että ei olisi tehty, jos olisi tiedetty, mitä se tulee maksamaan. Niin jos se tieto olisi ollut, niin mitä sitten olisi tehty? Minkälainen koululaitos meillä mahdollisesti olisi?
Voiko valtioneuvos...
Tätä
uudistustahan lykkäiltiin useita kertoja. Ehkä siinä olisi tullut, jos olisi tiedetty esimerkiksi tämä romahdus, sitä olisi lykätty ehkä 10 vuodella. Sehän aina oli tietysti mahdollista ja minä luulen, että siitä olisi saatu myöskin hallituksen ja opposition kanssa, siellä on myöskin sopimus. Mutta itse tämä peruskoulu, sehän oli sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen niin kuin yhteistyön tuloksena, koska kokoomus ja muut pienemmät kansapuolueet olivat edelleen rinnakkaiskoulusysteemin kannalla. Voitti sen ja voi sanoa itsenikin oli siinä kovasti työssä, että sosiaalidemokraattia keskusta tämän kyllä ajoivat läpi, mutta niin kuin Sorsa sanoi, ei meillä ollut eikä voinutkaan olla täyttä tietoa, mitä se kaikki on maksanut.
niin kuin ei ole tämänkään päivän päättäjillä. Se olisi helppoa tämä homma, jos tietäisi aina, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta miltä teistä nyt tuntuu, kun ajattelee tätä päivää? Ajatellaanko tulevaisuutta liian synkästi ehkä? Sorsa.
En minä oikeastaan osaa sitä sanoa, että ajatellaanko liian synkästi tai liian valoisasti. Tai edelleenkin riippuu jokaista yksilöstä, miten tulevaisuuteen suhtautuu ja siitä, minkälaisen luonteenlaadun on saanut. Että ei minulla ole, että minun mielestäni ei ole olemassa tämmöistä yleistä suhtautumista.
Mitä toi tulevaisuusvaliokunta, jossa olitte molemmat kuultavana, mitä he teistä halusivat irti?
No he kyselivät, oikeastaan teemanakin vähän oli juuri hyvinvointiyhteiskunta ja miten sitä pitäisi kehittää tulevaisuudessa. Ja siitä me kaiket eniten keskustelimme, mutta paljon keskusteltiin myöskin demokratian tilasta näinä aikoina, mikä on demokraattisen vallan mahdollisuudet, eli politiikan mahdollisuudet tämän päivän Suomessa ja maailmassa ja Euroopassa ennen kaikkea. Paljon siis periaatteellisia kysymyksiä.
Ja siellä esitti sellaisia ajatuksia, että kun aika on nyt juuri sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut ehkä vielä vinhempaa kuin aikaisemmin, kun on todella tullut tämä Euroopan integraatio, niin siellä esitti epäilyä, että onko poliittisilla päätöksentekijöillä enää sellaisia mahdollisuuksia kuin aikaisemmin vaikuttaa sitten asioiden kehitykseen niin paljon kuin ennen. No, siellä esitti erilaisia käsityksiä. Minä olen siellä karjalainen optimisti. Minähän siellä korostin kovasti, että muistakaa, että tämä eduskunta kuitenkin on Suomessa se, joka päättää asioista. Niin, koska täällä ovat aina päättäjät, joilla on suoraan valtuudet kansalta. Niin, muita päättäjät ei ole.
Me Euroopan unionissa.
Virolainen valoi uskoa ja minä valoin epäilyä.
Joo, ehkä se on ihmisen luonteesta joutuu, miten minä olen 2 kertaa lähtenyt Karjalasta tyhjin käsin ja uskon, että pärjätään, kun mä tehdään työtä.
Niin, toivon mukaan. Kun tässä katselee näitä uudistuksia, mitä on tehty sodan jälkeen, niin 50-luvulla täällä tuli muun muassa kansaneläkelain kokonaisuudistus 57. Sitten kun mentiin 60-luvulle, tuli 62 yksityisen sektorin vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet, kuntien palveluksessa olevien eläkeuudistus ja ylipäätään eläkepolitiikkaa ajettiin 60-luvulla hyvin paljon.
Kyllä, ja vielä 70-luvulla.
Niin. Koska silloin juuri tämä sodan aikainen sukupolvi alkoi vanhentua ja katsottiin, että yhteiskunnan velvollisuus oli turvata heidän loppuelämisen vuoden. Kyllä siitä oltiin aika tavalla yhtä mieltä tästä asiasta.
Myöskin oppositiossa ollut sosiaalidemokraatti.
Kyllä, mä katselin näitä samoja papereita tässä silminnässä. Niistähän saa semmoisen havainnon, että sodan jälkeisenä vuosikymmeninä eläkepolitiikka on selvästi ollut politiikan keskipisteessä hyvin pitkälle, siis 70-luku vielä on menty ennen kaikkea eläkepolitiikan
alkupuoli, alkuvuosi.
Ja vielä sitä esiintyy tuolla 80-luvullakin. Mutta ja esimerkiksi jos katsotaan perhe- ja asuntopolitiikka yhteensä, niin se on ollut aika syrjässä lukuun ottamatta yhtä suurta uudistusta, että lapsilisäthän säädettiin jo varsin varhain.
Joo, meidän 40-luvulla, joo.
48,
mutta joo. Koska se oli ensin.
Mutta muuten se on ollut asuntopolitiikkaa lähinnä. Ja vasta sitten 70-luvulla alkavat tulla uudelleen erilaiset, 70-luvun oikeastaan puolessa välissä vasta, erilaiset perhepolitiikan muut keinot.
Niin täällä on esimerkiksi.
Että ensin on huolehdittu vanhoista. Ja sitten on huolehdittu perheestä ja lapsista.
73 lasten päivähoitolaki lapsit alle 3-vuotiaille. Korotettu päiväraha, äitiysrahan maksukausi piteeni. Sitten tuolla eläkepuolella yksityisen sektorin täysi työeläke 40-60% vuonna 75, eli vuonna.
Kyllä.
Joten tämä on aika huimaa.
Tärkeitä
asioita. Aika huimaa menoa sinänsä. Sitten on osa-aika eläke 87 tullut. Niin. Sitten se loppu
90-luvulla jo. On ollut pakko vetää takaisin, koska talouskehitys Muuttui.
Kuuntelette Vallanvaiheella ohjelmaa Radio Ylen ykkösen kanavalta. Tässä puhutaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisesta ja keskustelijoina ovat sen tähän rakentamiseen keskeisesti vaikuttaneet herrat, valtioneuvos Johannes Virolainen Suomen Keskustasta ja Kalevi Sorsa SDP:stä. Kun ajatellaan hyvinvointivaltiota ja siinä sosiaalipolitiikkaa, niin siinä on, tässä on edessäni kirja, Matka nykyaikaan, elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Tämä on juuri ilmestynyt kirja. Niin siellä kysellään myöskin sitä, että onko tämä hyvinvointipolitiikka edistänyt hyvinvointia, siis taloudellista hyvinvointia ja sosiaalista hyvinvointia. Tässä on kaksi aspektia. Mikä Sorsan mielestä on, korostettiinko liikaa 70-luvulla tätä sosiaalisuutta ja unohdettiin taloudellisuus vai ei? Niin siis talouden toimivuus.
Kuten sanoin, pääsyy sille, että tällä hetkellä on hyvinvointivaltion ylläpidossa tiettyjä vaikeuksia, niin se johtuu siitä juuri, että huoltajien piiristä on siirtynyt 500 000 ihmistä huolettavien piiriin. Ja se on tietysti niin mahdoton muutos, se välttämättä aiheuttaa rahoituskriisin.
Sotia koko asian,
joo. Siitä tässä on pääosin kysymys. Mm. Mutta toinen asia kyllä on, että voi olla, että siinä kiitettävässä uudistusinnossa, joka valitsi esimerkiksi 70-luvulla ja ehkä erikoisesti 70-luvulla, niin myöskin tapahtui ylilyöntiä. Ja nyt on aika sitten viileästi katsella, missä päädyttiin sellaisiin, mitä ei tarkoitettukaan. Että korjailla tätä hyvinvointivaltion rakennetta siitä kuitenkaan luopumatta. Minusta se on tärkeää sekä poliittiselta kannalta kansaa yhdessä pitävä ja tasa-arvoistava tekijä, että myöskin taloudelliselta kannalta, koska se pitää esimerkiksi kansanterveystoiminnan kautta kansan suorituskykyisenä taloudellisestikin.
Kyllä yhdyn tähän, että ei pidä lähteä niitä perusratkaisuja romuttamaan, vaan täytyy tämä systeemi sopeuttaa niihin muuttuneisiin talousoloihin.
Eihän sitä kukaan vaadikaan romutettavaksi.
No, se on poliittista puhetta. Vaaditaan ei, mutta että tämä pitää aina päättäjien pitää mielessä. Tämä Pohjoismainen hyvinvointivaltio, se on monessa suhteessa erittäin arvokas. Se on oikeudenmukainen, ennen kaikkea se on tasa-arvoinen.
Nyt minä siteraan pätkän tässä Matkalla nykyaikaan kirjasta. Ja tässä sanotaan näin, hyvinvointivaltion voima perustui sen laajentumiskaudella siihen, että se pystyy menestyksellisesti suoriutumaan erityyppisistä tehtävistä. Se tuki taloutta, tyynnytteli poliittisia ristiriitoja, muokkasi elämäntapoja ja tyydytti ihmisten tarpeita. Aika monia tehtäviä.
Hyviä tehtäviä kaikki, joo. Tärkeitä.
Mutta ainoa seikka, tai siis vakavin seikka, joka minun mielestäni tuli hyvinvointivaltion sivutuotteena, jota ei tavoiteltu. Ei ollut näillä tasoilla ollenkaan, vaan se tavallaan oli yksilö ja järjestö tasolla, että kun viranomainen otti huolehtiakseen siitä, mitä kansalaisten keskeinen poliittinen normaali solidaarisuus, luonnonomainen solidaarisuus oli huolehtinut, niin kansalaisilta tämä solidaarisuuden tunne ja keskinäisen avun tunne ehkä on heikentynyt. Näin uskoisin, että se on heikentynyt. Ja minusta se on suuri menetys.
Se on hyvin arvokas, jos se säilys, joo.
Kyllä. Pappi sanoisi, lähimmäisen rakkaus on vähentynyt.
Tai niin kuin meillä oli vanhat maalaiset, jotka ovat yhteiskunnallinen vanhurskaus.
Mitäs se oli?
Se tarkoittaa sitä että yhteisössä pitää huolehtia sieltä myöskin niitä viimeisistä. Jotka ovat kaikkein suurissa vaikeuksissa. Ja tämähän kuuluu ennen suomalaiseen yhteiskuntaa, jolla ei ollut tätä hyvinvointivaltiota, vaan silloin jokainen yhteisö, mihin ihmiset kuuluu, niin se tunsi kokonaisvastuuta siitä ja huolehdettiin kaikista.
Täytyy muistaa, että vanhurskaus alun perin tarkoitti vakaata viisautta.
Joo.
Jussin puheessa sitä on.
Ilta-Sanomien päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen tosin hieman epäilee tätä vakaata viisautta. Hän nimittäin kertoi kolumnissaan kuinka eräs nuori oli hankkinut itselleen potkut ja kyllästyi työntekoon nimittäin ja valitsi elämisen sosiaaliturvan varassa. Siis sen sosiaaliturvan, mitä 60-, 70-, 80-luvulla on rakennettu. Ja Koljonen viime viikonvaihteessa kirjoitti aika kitkerästi.
Ei näitä tyyppejä voi tyhmyydestä moittia. He ottavat sen, mikä heille lakien mukaan kuuluu. Niin on eduskunnan sosiaalipuolue päättänyt. Siinä on jäseniä kaikista poliittisista suunnista. Vika ei ole sen enempää vasemmalla kuin oikeallakaan. Mutta liian monen poliitikon mielestä kansalainen on sylivauva, jota ei pidä koskaan vieroittaa. Päättymällä poliittisella päätöksenteolla on luotu keisarin ajan Rooman kaltainen systeemi. Orjat tekivät työn, joka muuttuu omistajien varallisuudeksi.
Orjia ovat päätoimittaja Koljosen mukaan siis ne, jotka ovat mukana työelämässä ja ansaitsevat.
Onko joutoväen ylläpito yhä orjien velvollisuus?
Koljonen kysyy. Ilmeisesti tarkoittaa, että korvausten saamiseksi pitäisi tehdä jotakin yleishyödyllistä työtä.
Kyllähän tuossa liioittelee. Siinä on asia jonkun verran, mutta sitten kun päätoimittaja pääsee kirjoittamaan, sitä antaa kynänsä vähän liian holtomasti juosta. Se on selvä, että oli systeemi mikä tahansa, siellä on aina mahdollisuus väärinkäytöksi. Niitä on valvottava mahdollisimman pitkälle ja ne on lopetettava, mutta ei tuo minusta voi johtaa tuollaiseen joutuvaksi. Sitä minä en hyväksy. Mutta se on Koljosen kanta.
Joo, samaa mieltä olen minäkin, että sinä pakinoitsija kärjistelee. Harjoitan sitä ammattia itsekin ja mielelläni kärjistelen minäkin. Mutta joudun justiin yhdessä pakinassa sanomaan, että miksi ei vieläkään ole keksitty kolikkoa, jossa olisi vain yksi, nimittäin se valoisa puoli. Tässä on tapahtunut niin, että jotta suurempi epäkohta voitettaisiin, on ryhdytty uudistuksiin, jotka sitten toiselta kantiltaan ovat tuottaneet pienemmän epäkohdan. Minustakin on epäkohta se, jos jo nuoresta pitää turvaudutaan sosiaaliavun varaan. Ja siitä täytyy nyt sitten tämän polven miettiä, että millä tavalla tuosta vältettäisiin.
No, palataan vielä hetkeksi tuonne historian menneisyyteen ja niihin tuntoihin, mitä Suomessa 1970-luvulla politiikassa oli, mitkä olivat päällimmäisiä. Tässä on pätkä SDP:n puoluekokouksesta kesäkuulta 1978 ja suuntaohjelmaa käsiteltiin, eli 1980-luvun tavoitteita viitoittavaa ohjelmaa. Katkelma on Ylen radiouutisista ja toimittajana tässä on Matti Santajärvi, joka raportoi.
Linjavetopyrkimysten ohella kokouksessa nousi keskeisesti esille käytännön politiikan ajankohtaisin ongelma, työttömyys. Hyvätkään tavoitteet eivät tämän päivän työtöntä lämmitä, se tiedetään. Puoluekokous vaatikin työllisyyden parantamiseksi pikaisia elvytystoimia ja erityisesti niiden suuntaamista teollisuus- ja kasvukeskuksiin riippumatta siitä, miten ne maantieteellisesti Suomeen sijoittuvat. Niiden elpyminen on koko Suomen elpymisen edellytys, oli Sorsan johtopäätös puoluekokousjuhlassa.
Teollisuus Suomen veturi on pantava liikkeelle, vain siten voi muukin maa päästä pysähtyneisyydestä. Tähän on rajalliset voimavaramme nyt keskitettävä. Yhteiskuntamme kasvuvoima on vapautettavissa laman kahleista, jos niin yhteisesti halutaan.
Näin siis silloinen SDP:n puheenjohtaja. Onko tässä vielä jotakin sanomaa tälle päivälle, Kalevi Sorsa?
No seppä, niin luulisin. Tämähän liittyy siihen elvytystoimintaan, oli yksi niissä puitteissa pidettyjä puheita. Ja, niin, ja kyllähän se hyvää tulosta tuotti silloin. Ja miksei sitä on noin sanoa tänäkin päivänä. Samallaan siinä heijastuu tietysti se tosiseikka, että sosiaalidemokraatit ovat ennen kaikkea asutuskeskittymien puolue. Että siinä myöskin tuo puolueen etujärjestöluonne tulee ilmi.
Ja ehkä tämä heijastaa myöskin sitä, että 60-luvun lopulla ja 70-luvun alkupuolella SDP suuntasi kohti sosialismia. Valtionjohtoisuutta suosittiin ja markkinataloutta vähän vieroksuttiin, mutta sitten 77-78 valtiovarainministeri Paul Paavela vaikutti aika paljon siihen, että SDPn suunta kääntyi kohti markkinataloutta ja sitä ymmärtäväksi.
Kyllä Paavela oli hyvin keskeinen.
Mitäs silloin keskusta teki?
Minä en ollut tuossa hallituksessa enää mukana. Minähän tuli sitten niin putosin, olisi 83 vaaleissa tuli sitten 87-91 oli sitten viimeisen eduskunnassa ja Sorsan hallitus viimeksi oli siis 77-79 ja sitten tuli, siitä tulikin tämä Koiviston hallitus ja suuri muuttui, joo, kyllä. En katso, että tässä olisi ollut puolueiden välillä mitään suuria ristiriitoja. Sosiaalidemokraatilla oli se jollakin tavalla siellä puolueohjelmassa se sosiaalisuuspykälä, mutta ei se ollut millään tavalla jakoa.
Se on muuten tänä päivänäkin periaateohjelmassa, mutta aika kuollut pykälä.
Kyllä se 50-luvulla se keskustelu sosiaalisuudesta loppui jo.
Se on niin kuin perhekalleus.
Kalevi Sorsa, koskun tuli tuo sosialismi tuossa esiin, minkä takia tässä siellä sosiaalidemokraattien puolueen periaateohjelmassa edelleen, sanoisinko, roikotetaan tätä sosialismia? Onko se kaiken varalta?
En osaa enää ulkoa periaateohjelmaa. Kyllä sosialismi tietysti pitää siellä olla.
Kellään muulla puolueella ei ole.
Ovat sosialistia, demokraattisia sosialistia. Jopa niin merkille, että vasemmistoliiton ainakaan ensimmäisessä periaateohjelmassa ei esiintynyt sanaa sosialismi ollenkaan, ei missään tarkoituksessa. Että se oli aika raju muutos siellä. Mutta sosiaalidemokraattinen sosialismi ei ole sosialisointia, vaan se on yhteisvastuun ottamista yhteiskunnasta, myös taloudesta. Ja siinä mielessä sana puolustaa paikkansa tänä päivänä.
Riippuu, mitä sillä tarkoittaa, joo.
Niin, sitä tänä päivänä selitetään kovin monella tavalla, mitä se sosiaalismi on.
Eihän se kovin korkeassa huudossa.
Palataan hetkeksi vielä historiaan vuoteen 1972 lokakuulle. Ja valtiovarainministeri Johannes Virolainen esittelee seuraavan vuoden budjettia aikana, jolloin työttömyys oli keskimäärin 2,6%.
Hallitus on tulo- ja menoarvioesitystä valmistellessaan lähtenyt siitä, että alkanut noususuhdanne jatkuu voimistuneena ensi vuoden aikana. Noususuhdanteen jatkuminen perustuu ennen muuta vientituotteittemme kysynnän kasvuun, mikä aiheutuu kansainvälisestä noususuhdanteesta. Yksityisen sektorin käytettävissä olevien tulojen kasvun nopeutuessa alkanee myös kotimaisen kysynnän kasvu vähitellen kiihtyä. Kuluvan vuoden osalta arvioidaan kokonaistuotannon kasvun olevan tällä hetkellä käytössä olevien tosiasioiden perusteella arvioiden 4,5%, ja hallituksen tulo- ja menoarvioesityksessä on arvioitu, että kasvu ensi vuonna olisi 6%. Tämän vuoden aikana arvioidaan työttömyysasteen olevan keskimäärin 2,6%, ja vaikka me odotamme noususuhdanteen paranemista, ja sen pitäisi tuoda muassaan myöskin työllisyystilanteen paranemisen, niin kokemus osoittaa, että työllisyystilanteen paraneminen seuraa jonkin verran viivästyneenä kokonaistuotannon kehitystä.
Tämä taustaksi sen takia, että silloin Suomi kehittyi ja silloin Suomea kehitettiin. Tuntuuko haikealta, Kalevi Sorsa?
Tuntuu, mutta ajat ovat todella muuttuneet. Silloinkin jo yhteiskunta ja talous muuttui rakenteellisesti koko ajan. Silloin muistelen, että pidettiin tämmöisenä kitkatyöttömyytenä 2%. Ja ilmeisesti valtiovarainministeri tähtäisi, että päästä sille tasolle. Ja oli tuo 0,6 tavoite sitten silmien edessä. Nyt talous muuttuu yhä nopeammin. Ja nythän pidetään tuommoisena
hyväksyttävänä.
Kitkatyöttömyytenä, oikeastaan väistämättömänä kitkatyöttömyynä, noin 5%.
Joo, joo.
Noin 5%. Ja tuota, senkin tavoittamisessa, kuten tiedämme, on suuri tuska. Kyllä se vähän haikeaksi vetää.
No, ehkä tämä keskustelu voidaan lopettaa sitten Jari Äänruutin. Siteraan Jari Äänruuttia, hän kirjoittaa näin, kirjoitti itse asiassa jo 1995.
No, vanha mies.
Sanonut näin, että on käyttänyt tavoittamattoman tavoittelun käsitettä kuvaamaan mielen mallia, jossa ihmiset saavat energiaa jonkin sellaisen tavoittelemisesta, joka oikeastaan ei ole tavoitettavissa. Tällainen utopinen mielenmalli, toivon perspektiivi, on ollut ainakin läntisessä kulttuuripiirissä eläville ihmisille yhteinen, siteraa tutkija Rahkosta vuodelta 1990. Inhimillinen toivo on kohdistunut siihen, että jokin toteutuu, mutta toivoa pitää yllä varsinaisesti se, että tuo jokin ei ole vielä toteutunut.
Niin,
ja, hyvä.
Tuo sama näytöksen Bernstein sitten sanoilla, päämäärä ei ole minulle mitään, vain liike on tärkeä. Ja savolainen sanoo sen näin, että siinä hän hötkyilee aikansa ja kuoloo pois.
Ja noin mietiskelivät valtioneuvos Johannes Virolainen ja Kalevi Sorros. Ja sitten viikon kummastuskysymys. Täällähän aina kysellään mitä ihmeellisimmistä asioista, miksi on näin ja onko siinä ehkä järkeä. Nykyisin varsin moni henkilö asuu ulkomailla työnsä takia tai osa jää sitten sinne eläkkeellekin. Ja tästä aiheutuu sellaisia veroseurauksia, että pysyvästi ulkomailla asuva henkilö on Suomessa vain rajoitetusti verovelvollinen. Periaatteessa hän maksaa palkkatuloistaan esimerkiksi asuinpaikkakunnalleen maahansa veroa ja Suomessa vain Suomesta saadusta tulosta ja täällä olevasta varallisuudesta. Mutta sitten on tällainen säännös, yli 20 vuotta vanha säännös, niin sanottu 3 vuoden säännös, jonka nojalla voidaan kuitenkin ulkomaille asettunutta Suomen kansalaista yleensä pitää Suomessa asuvana, eli yleisesti verovelvollisena, kunnes 3 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta. Verohallituksen ylitarkastaja Mirjami Saarilma, mikä ihme tällainen 3 vuoden säännös on? Toisaalta henkilö voi asua ulkomailla ja toisaalta verottajan mielestä hän onkin Suomeen yhä verovelvollinen.
Niin, juu, meillä on tämmöinen 3 vuoden sääntö ja kyllä se on aika monissa muissakin maissa ja eikä niin kuin tuossa oli puhetta, että se olisi niin kuin jotenkin kovasti vanha, niin ei meillä ole aikomusta siitä luopuakaan ja muissa maissa näkyy olevan tämmöistä käytäntöä, että tehdään 4 vuoden sääntöjä ja 5 vuoden sääntöjä, mutta sinänsä niin tämä itse asia ei sitten ole mikään kovin paha, että verosopimusten perusteellahan nämä itse asiat sitten kumminkin paljon enemmän ratkaistaan kuin tämän 3 vuoden säännön nojalla ja kaksinkertaista verotusta ei tule.
Mutta noin matkaan lähtijän kannalta kuulostaa vähän kummalliselta. Hän luulee asuvansa ulkomailla, mutta verottajan mielestä hän asuu Suomessa. Onko tämä siis kysymys vaan siitä, että verottaja haluaa omansa pois?
Niin, mutta niin kuin mä tuossa sanoin, niin että verosopimukset on se, millä asiat niin kuin ratkaistaan. Ja eniten 3 vuoden säännöllä sen soveltamisessa ehkä olisi merkitystä semmoisessa tapauksessa, että ihminen vaan kiertelisi eri maissa, eikä asetu sillä lailla vakituisesti asumaan yhtään mihinkään maahan semmoisia ihan lyhkäisiä muutaman kuukauden jaksoja. Että yleensä semmoisessa tapauksessa, jossa asetutaan oikein kunnolla johonkin toiseen maahan, niin kyllä silloin verosopimus sitten ajaa tämän 3 vuoden säännön ohi. Että vaan se toinen maa sitten huomioi sen maailmanlaajuisen tulon, eikä Suomi enää.
Mutta ylitarkastaja Mirjami Saarelma, olisiko se todella mahdollista, että ei olisi missään kirjoissa? Tässä lehtiuutisissa oli
oli siis uutinen, että rakennetaan laivaa varakkaille henkilöille ja he voivat panna sen laivan osoitteekseen se, ja laiva kiertelee missä kiertelee, joten he eivät ole missään kirjoissa. Mitäs sitten tapahtuu?
Niin no, itsehän oikeastaan itse vastasitte tähän omaan kysymykseen, että semmoinen henkilö tietysti, että jos tänne tämmöiseen, että olisi tämmöisen laivan, ehkä hän sitten olisi jatkuvasti täällä, jos hän Suomesta lähtisi, niin en tiedä väestökirjanpito käytäntöä nyt niin tarkkaan.
Mutta että, verottajan kannalta, voisiko niin, tällä tavalla paeta veroja todellakin?
Ei, että semmoiseen tapaukseen se 3 vuoden sääntö sitten auttaisi.
Jolloin hän maksaisi palkka, eläke, osinko, korkoja, rojaltituloista, valtion veroa, joka on ansiotulosta 35 ja pääomatulosta 28.
Ei, vaan ihan ei mitään 35, että ihan samalla tavalla kuin, että jos asuisi täällä Suomessa, jos nyt tämmöinen laivalla oleskelija sitten vaan olisi kyseessä. No, yleinen verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että ollaan niin kuin progressiivisessa verotuksessa, niin kuin muutkin täällä asuvat.
No entäpä jos henkilö antaa osoitteekseen tämän laivan yksinkertaisesti? Ei mitään muuta osoitetta? Eikä omaisuuttakaan muualla?
Niin, ei. Mä luulisin, että semmoisessa tapauksessa just se meidän silloin katsottaisiin, että kun hän ei ole asettunut mihinkään muuhun maahan sillä lailla.
Mutta hän on lähtenyt pois Suomesta.
Niin, mutta silloin on just se semmoiseen tapaukseen se 3 vuoden sääntö on sitten ihan hyvää.
Joten 3 vuoden päästä ei asuisi missään, vaan laivalla ja niin, sitten ei maksaisi verojakaan.
Niin se sanoo, meidän sisäinen lainsäädäntöhän semmoinen, että henkilö katsotaan täällä asuvaksi, että jos hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa on täällä ja jos nyt sitten tosiaan pysyisi, olisi täällä laivalla sen joku jaksaisi olla siellä sen 3 vuotta, että mä en nyt sitten tiedä, tämä on hyvin tämmöinen mun mielestä teoreettinen
mahdollisuus.
Asia, niin, että sillä lailla, että musta tähän ei kannata, tämä ei ole niin kuin, tosiaan, niin se voi kuulostaa kauhean niin kuin semmoiselta huonolta, että pidetään verotuksellisesti Suomessa asuvana edelleenkin, mutta käytännössä se ei välttämättä ollenkaan merkitse sitä, että täällä verotettaisiin. Ja sitten yksi asia, niin ei se aina ole huonokaan puoli, että ihminen säilyy yleisesti verovelvollisena. Että jos ajattelee semmoista, joka vaikka nyt muuttaisi tuonne Ruotsiin asumaan ja saa Suomesta pienenpuoleista eläkettä, niin on edullista pysyä yleisesti verovelvollisen sen 3 vuotta, koska silloin on progressiivinen verotus, eikä tule sitä 35% lähdeveroa, mikä on sitten sillä rajoitetusti verovelvollisella.
Kovin vaikealta tuntuu tuo verottajan pitkän kouran välttäminen, menipä sitten mihinkä kolkkaan maailmaa tahansa. Mutta ehkä oikeampi kysymys olisikin se, että mistä saada tuloja, nimittäin kaikilla ei ole riittävästi tuloja. Vallanvaiheella ohjelma jälleen ensi torstaina 16:10 uusin aiheen, siihen saakka kuulemiin.